Sveiki, mėly klausytojai, eteryje laida Renkuosi sutarti. Šiandien mūsų tema – sutarimas su savimi. Atrodo labai paprasta tema, bet dažniausiai sutarimas su savimi tampa sunkiausia užduotimi. Susitaikyti su savimi toks, koks esu, savo silpnumais, priimti save, atrasti ramybę širdyje. Ir prie mikrofono aš, Janina Sabaitė, psichologinės ir emocinės sveikatos specialistė. Ir apie tai šiandien kalbėsime su man ypatinga viešne, daugeliu jau pažįstama, tai Fausta Palaimaitė, sielovadininkė, konsultantė, tikėjimo grupių, o ir mindfulness užsiėmimų vedėja, teologijos mokslų daktarė, kuri dosniai dalyjasi savo gerumu, žiniomis, atjauta žmonėms ir jos patirtis tikrai įvairialypė jungia tiek gilią dvasinę kelionę, tiek psichologinį pažinimą žmogaus, tiek svarbiausia norą padėti ir klausimus, be kurių turbūt nei vienas išmintingas žmogus neapsieina, tai ką reiškia rinktis sutarimą su savim, su pasauliu, įskaitant ir sutarimą su Dievu. Fausta, tai tas sutarimas su savim, kodėl dažnam žmogui jisai nėra toks lengvas?
Aš tai galvoju, reiktų čia dar visai apibrėžti tą sąvoką, kas tas sutarimas su savim, nes normaliai žmogus gyvena, kaip pradėjo gyventi šeimoj, taip ir gyvena. Kaip jis ten gavo kažkokius pagrindus, kaip bendrauti, kaip būti, kaip elgtis, kaip teisinga. Ir labai dažnai man tenka susitikti žmonės, kurie prigyvena į kokių ten 50 metų, jie visai nesupranta, kas pas juos viduj, kas ten kažkur yra. Pavyzdžiui, mes net daug pažįstam vyresnio amžiaus žmonių, kurie savo ten visokius pasisakymus pradeda nuo to, valdžioj visi sukčiai, čia visi mane apgaut, nori, čia išnaudoja, čia to neduoda, no neduoda. Ir žmogus pats apie save nieko nežino jisai. Ir jeigu bandai kažkaip apsukti ir klausti, o ką konkrečiai kažkaip, tai tas vidinis toksai nerimas, tas savo vidinių dalių gal konfliktas, jisai perkeliamas yra į išorę ir taikomas tiek santykiuose su artimaisiais, kurie jau neretai ir tą vyresnio amžiaus žmogų nebenori lankyti, nes kai atvyksta, gauna tiek reikalavimų, kad nežino, kurį ten įgyvendinti ir vykdyti, ar su kitais žmonėm, nes visi kiti pasirodo jau netinkami bendravimui, bet kad pa žmogų viduj, pas jį ten patį kažkas vyksta, jis nugyvenęs iki kokių ten 73 metų, taip ir nesuprato. Tai kai mes kalbam apie va šitą kažkokį tai sutarumą su savim, su pasauliu, su kitais, būtų labai įdomu, kaip pačiai atrodo, kaip tas įvyksta atradimas va to savo vidinio pasaulio, tos nu, va, refleksijos kažkokios, kad čia pas mane viduj.
Ačiū, Fausta, už kvietimą į diskusiją. Tai psichoterapijoje, psichologijoje yra toks požiūris ir aš jam pritariu, nes iš to ir ateina klausimai, o kaip aš jaučiuosi. Kai turim tikrai daug pretenzijų aplinkai, noras kontroliuoti, kad kiti kažkaip elgtųsi kitaip pagal mane, ar ne? Visi blogi, ar įskaitant valdžią, šeimos narius, giminaičius, kolegas ir panašiai, tai rodo, kad pirmiausia žmogus turi konfliktą su savim. Jisai reiškia arba tiek nori save kontroliuoti, arba neužduoda savo tų klausimų, kaip iš tikrųjų aš jaučiuosi, o kas man yra svarbu. Ar aš noriu konfliktuoti, ar aš noriu jaustis ramiai, ar aš noriu įrodyti kažkam savo kažkokią tai teisybę, kuri gali būti labai skirtinga visų žmonių atžvilgių. Ir mano galva pirmiausia yra svarbu atpažinti, ar aš jaučiuosi taip, kaip aš noriu jaustis. Pirmiausia, iš viso atpažinti, kaip aš jaučiuosi. Savęs klausti, ar man patinka tai, ar nepatinka. Kad ir tavo paprastuoju būdu, ar patinka. Ir jeigu galvoju, kad nepatinka, na, pavyzdžiui, tikrai imam žmogų, kuris galvoja, kad visa aplinka kalta. Na ir tada klausimas, jeigu aš atpažįstu, kaip aš jaučiuosi ir jeigu man tai nepatinka, tada užduodu kitą klausimą, o kaip aš norėčiau jausti. Ir vat ties šita vieta daugelis žmonių stringa arba, vadinkim taip, net neužduoda šito klausimo. Nes šitas klausimas vienas svarbiausių mano galva. Nes kai mes pradedam klausti, o kaip aš norėčiau jaustis, tai čia galim prieiti iš įvairiausių pusių ir per vertybinę prizmę, ir per dvasinę, per fizinę sveikatos savijautą, per psichologinę. Ir čia atsiranda galimybių, resursų, paieškai, ieškojimams, įvairiems tiems būdais, o kaip labiau jaustis arba taip, kaip aš įsivaizduoju, čia kitas klausimas, kaip norėčiau jaustis, arba kur mudvi kviečiam eiti tuo įsisąmonimo keliu žmonės, priimti, kad gyvenimas yra visoks ir nebūtinai mano noras, kad čia būtų vien tik gėlė žydėtų ir fejerverkai sproginėtų ir ta kabutėse laimė absoliuti, kad yra galimybių turėti daug laimingų akimirkų, bet kaip aš norėčiau jaustis yra ir iš tos pusės, kad o kas man daro ten galbūt gyvenimą prasmingų, vertingų ir čia vat, matom, kad atsiveria kūryba gyvenimo. Daug, daug, daug variantų, kaip aš norėčiau jaustis, kaip, pavyzdžiui, mama, kaip dukra, kaip partnerė, kaip draugė, kaip kolegė, kaip pažįstama, kaip savo profesiniam vaidmenį. Ir tas vėl naujas pažinimas gyvenimo, kaip aš net norėčiau jaustis santykyje su, pavyzdžiui, dvasingumu, ar ten su Dievu, ar su tikėjimu savo. Tai irgi įeina į visą tą inda turtingų patirčių. Ir mano galva išmintingas žmogus tai yra tas, kuris sau užduoda klausimus įvairiais būdais. Ar per metaforas, ar įsiklausydamas į kažkieno žodžius ir sustodamas, kiek man tai atliepia, paklausdamas savęs. Tai vat mano toks, sakyčiau, pakankamai trumpas, ilgas pasidalinimas, nes turbūt tuo galėčiau kalbėti ir plačiau. Tai kas pačiai rezonuoja?
Aš beklausydama prisiminiau keletą tokių vaizdelių. Tai vienas vaizdelis buvo Pivašiūnų senelių globos namuose. Man atrodo, kad Pivašiūnų. Mes su jaunimu tenai juos lankėm. Ten jaunimui buvo programa ir bandėm padėti jiem prisertinti prie sergančio žmogaus, pabandyti išgirsti, ką kalba ir vat, paruošiam, kad vat, jūs ateikit, jūs paklauskit, kaip dabar jaučiasi, kas iš jų gyvenimo vertingiausia, ką prisimena, kuo džiaugiasi, nu, tokį vat, kažkokį tai klausimėlių paruoštuką jiem pateikėm ir paleidom kalbintų senelių, paskui jau ten, kadangi katalikiški ten tie senelių namai, kad ir kartu pasimelsti ir už juos, ir už jų vaikus. Ir aš ateinu su tokiom dviem labai droviom mergaitėm, kurios sako, mes tai bijosim, nu, negali mum reikia. Ir ateinam į vieną kambarį, kur dvi moterys ten gyvenančios, tiesiog vat vienam kambarį. Nu ir mes klausiam, tai kaip jūs gyvenat, kaip čia jūsų situacija, kaip ten ar aplanko kas. Ir viena moteris sako, oi, aš gyvenu kaip rojui, čia taip gražiai mumis rūpinas ir kunigas ateina, kiekvieną dieną pakalbina. Ir valgyt skaniai paduoda, ir gali kiekvieną dieną prisišaukti seselę, kad vaistus suleistų. Ir jinai vardina daugybę dalykų, žodžiu, kaip jai čia sekasi. O kita moteris lygiai tokioj pat situacijoje sako, guli, mes čia numesti kaip prastai, nieką mes čia nerūpim, čia nieks neteina. Ir va, ta pati situacija. Nu, toliau kitas klausimas. Tai sakoma, kaip, ar jūs aplanko kas? Ir ta moteris, kuri su tokiu dėkingumu apie viską kalbėjo, sako, nu, tai tik kartą per metus, sako, bet aš taip džiaugiuosi, va, turiu tris vaikus, čia visi sukūrė šeimą, čia gyvena užsieniuose ir va, jie atvažiuoja ir rodo nuotraukas ir ten pasako, kokia jinai laiminga, kad jų gyvenimas gražus. Nu, ir kitos moteris mes klausėm, sako, aš vaikų neturiu. Sako, turi jį vaikus, turi tris. Jeigu turėčiau vaikų, čia nesėdėčiau. Ir iš tikrųjų, vat, identiška situacija, ar ne, ir viena moteris, na, vat, turi tą tokį platų, tokį taikingą požiūrį viską ir gali mėgautis ir džiaugtis tuo, ką turi, nes jų situacijos buvo identiškos. Tai aš žinau, kad man labai senai šitą istoriją buvo ir liko toks šokas, kad nu, praktiškai ir šeimos identiškos, netgi irgi tris vaikus turi, kurie, kaip suprantu, visai neblogai gyvena, bet va tos pretenzijos, kad vaikai turi mane pas save laikyti, ten kažkaip tai manim rūpintis. Ir nežinau, kaip tam jaunimui tada, bet man nu, iki šios dienos toks likęs kaip metafora, o tu, Faustule, kokia būsi?
Iš tiesų, klausti savęs ir ruoštis, mes visi juk esam mirtingi, tik tai ne visada ir ne visi tą prisimenam ir įsisąmonam. Tikrai yra labai svarbu ir čia norėčiau keletą tokių dalykų pasakyti, kad aš turiu savo asmeninį patirtį kaip tėtis, 87 dabar. Skambindavomės anksčiau, kalbėdavom, turiu galvoj, kaip pasikeitė bendravimas. Ir bardavosi ant poliklinikos, liaudiškai kalbant, daktarų, ten kitų žmonių. Ir aš vis klausdavau, o tėti, o kas nors šiandien gero nutiko? O kas gero nutiko? Kol ilgainiui jisai išmoko pasakyti, žinai, įsiviriau sriubą, žinai, paklausiau radijo, žinai, ten paskaičiau kažką laikraštį. Ir jau jisai būdavo įpratęs, kad kada aš skambysiu, vis tiek paklausiu. Tai netgi to, kad paskambino dar klasiokas, kur mes trys esam iš tos klasės, tai ten dar kažkas, tai net galima ir savo artimuosius gražiai kviesti, nebūtinai juos ten labai kažkaip stipriai mokinant. O kita dalis, tai būdama aš psichoterapijos atstovė, mindfulness, to dėmesingo įsisąmonimo mokytoja, tai dėkingumo praktika ištyrinėta tikrai labai stipriai ir daug apie tai, kaip padėti sau išgyventi arba gyventi šiek tiek lengviau, kada patiriam daug neiškumų, neramumų. Ir jau dėkoti už tai, ką aš turiu. Ir čia norėtųsi pasakyti, kad galima prieštarauti netikėti, bet pabandyti labai verta. Čia kaip kartais kalbam su kitais žmonėm, kad svarbu leisti sau sustoti. Ir jeigu mes žiūrėtumėm savo tėvus, senelius, protėvius, tai mūsų žmonės tikrai turėjo daug galimybių sustoti. Ne? Ir ta pati bažnyčia ir mišos, tai yra na, puikus laikas pabūti tik su savim. Tai čia nieko naujo, tik tai mūsų tam skubančiam pasaulyje mes nerandam. Ir ta dėkingumo praktika, kada mes dėkojame, jinai pasirodo netgi mokslininkų ištyrinėta, kad duoda poveikį ir kai kurios cheminės medžiagos, kurios atsakingos už tą mūsų galvos psichikos sveikatą, jos netgi na, auga arba jų šiek tiek didėja trupučiuką, kada mes taikome savo tą dėkingumo praktiką. Ir čia aš, Fausta, noriu paklausti pačios apie tą profesinę patirtį. Mes čia dalinamės gražiais dalykais. Bet pati dirbi kalėjime su žmonėm, na, kur mūsų visuomenė tikrai turi, švelniai tariant, įvairų ir įsivaizdavimą ir įvairią nuomonę, kaip sielovadininkė. Net nežinau, nes neturiu tos patirties apie jų dėkingumą pasauliui, bet apie tą sutarumą, o galbūt apie dar kažkokius aspektus. Nes kada aš galvodavau, kad ar galėčiau eiti dirbti, supratau, kad man tikrai būtų sunku, nes pirmiausiai tai turbūt turėčiau išmokti priimti tuos žmonės be teisimo, be iš ankstinio vertinimo. Ir tuo pačiu įeiti tai, kad kaip padėti jiem, na, ateina toks skambus gal teiginys, bet išlikti žmonėm ar vėl sugrįžti tą kelią. Tai vat kaip sekasi padėti tiem žmonėm sutart su savim ir kokia ta patirtis?
Aišku, aš esu labai laiminga, kad esu būtent sielovadininkė, tai yra aš esu užimtumo specialistė sielovadoj ir mano pusė etato 20 darbo valandų vyksta vienoje iš trijų koplyčių. Neskaitant kelių valandų kabinete, kai reikia sutvarkyti kažkokius tai dokumentus ir daugiausiai tai yra individualų susitikimai, pokalbiai. Ir vėlgi aš labai džiaugiuosi, kad aš nesu nei psichologė, nei socialinė darbuotoja ir pas mane ateina tik tie, kas nori. Ir mes susitarėm pirmiausiai ribas, kad čia yra reikalas apie jų dievoiešką, apie norą prašyti Dievo pagalbos, priimti, kažkaip pažinti labiau Dievą. Ir pagrindinė sąlyga yra, kad vyrai sutinka su manim melstis ir aš labai konkrečiai arba bent jau vieną poterį garsiai balsu jie turi melstis, na, aš iki pusės maldą jie nuo pusės, kad nesimuliuotų, arba rožančiaus jau tą vieną slėpinėlį. Tai va čia yra tas vienas iš tokių kriterijų, ar čia bus sielovada, nes tikrai kalbėti sveika Marija, jeigu tau nėra jokio ten santykio su Dievu, tai yra, nu, neina, tiesiog juokas labai ima. Tai va, tai reiškia, kad pas mane ateina, na, iki, nu, gal kokių 10% iš viso tų, kurių yra. Tai sakyti apie visus aš nieko negaliu, aš galiu sakyti apie tuos 10%, kurie ateina pas mane. Toliau, iš tų 10%, kurie ateina pas mane, būna visokiausios patirties. Nuo praktikuojančių katalikų, tai yra tų, kurie vaikščiojo į mišes, eidavo iš pažinties ir ten įvairiausiais būdais atsidūrė tam kalėjime. Pavyzdžiui, kalbėjau su tokiu jaunuoliu 26 metų, kuris atsidūrė kalėjime dėl to, kad, žodžiu, brolis sakė, kad draugas yra skolingas, jis dabar skolos negali grąžinti. Brolis buvo užsienį ir paprašė savo brolio, kad jisai nueitų ir kas mėnesį paimtų ten dalį tų pinigų, kuriuos jisai paskolino. Ir tą jisai darė, o paskui paaiškėjo, kad brolis buvo perdavęs narkotikų siuntą ir gavosi, kad jisai bendrininkas, to nežinodamas. Ir va dabar šitas jaunuolis sėdi kalėjime, nuteistas, nežinau, kiek ten 11 metų ar daugiau, nes jėjo broliui paimti pinigų paskolos. Žodžiu. Tai, ta prasme, apie kokią tai jo kriminalinį nusistatymą, žiaurumą, nesutarumą ar kažką, tai mes net negalim kalbėti, nes tiesiog įkliuvo į tokius pastus. Tai va, tokių yra žmonių ir yra jų nemažai, ypatingai su nusikaltimais apie narkotikus, nes jauni žmonės pritingi dirbti, jiem ten pasiūlo parvaryti mašiną iš Vokietijos už ten kokius 3000 ir jie aišku supranta, kad ten viduinai kažko prifarširuota, ale nežino nei kurioj vietoj, nei ką ir paskui 10 plus metų. Tai šitie žmonės, jie tiesiog gal truputį nesažiningi šiek tiek. Ir yra kita dalis žmonių, jau čia taip tokias kraštutinės imam, kurie atliko planuotą žmogžudystės, kurie kūrė žmonių išnaudojimo tinklus, kurie sunkiai sužalojo žmonės, sąmoningai nusistatė ir pakenkė jiem. Tai va šitam spektre, ta prasme, tokio moralinio kažkokio tai pasirinkimo. Toliau yra intelektualinis vėlgi. Vieni yra kultūringi, baigė aukštasias, mandagus ir neretai pačiai tenka pasitemti, retai, bet tenka būna taip, kad ateina žmogus ir aš suprantu, kad aš jau čia, taip tas mano nusistatymas truputį netoks, jau čia turiu taip jau. Ir yra tokių, kurie nemoka skaityti, rašyti, karts nuo karto pasitaiko dėl visokių raidos sutrikimų ir dėl elgesio sutrikimų ir jaunų ir ne tik jaunų. Visokių žmonių. Tai pirmas dalykas, kad mes niekaip negalim vienareikšmiškai vertinti. O dėl ko aš dirbu kalėjime, tai aš niekur kitur tokio dėkingumo negaunu kaip kalėjime. Už tai, kad mes vat, galim turėti tokį laiką koplyčioj, melstis ir daug labai kas sako, aš va šitą valandą buvau ne kalėjime. Prasme, tai yra laisvės valanda. Koplyčioj yra laisvės valanda. Ir kas mane labiausiai džiugina, tai va tokie dalykai, kai žmonės suvokia savo paklydimus ir ruošiasi labai sąmoningai išpažinčiai, atlieka va tą atgailą ir prisiema atsakomybę, kad jie nuskriaudė, nuskriaudė kitą žmogų, nuskriaudė savo šeimą, kad yra nenormalu, kad tėtis kalėjime, kai vaikas auga ir jam reikia tėčio, ir kad neužtenka video skambučio jo sūnui ten 3 ar 5 metų, kad jis visas atliktų tėvo funkcijas. Tai vat šitas atsakomybės prisėmimas, jisai vyksta. Ir kiti, aišku, iš karto turi tokį suvokimą, pažinimą. O dalis mes kartu šitaip keliaujam ir labai nuostabių dalykų ten tikrai, nes šita kritinė tokia situacija, kalėjimas, kaip aš sakau, pragaro prieangis. Ir dėl tų pačių nusikaltimų, ir dėl visų žmonių ten, kur yra, ir dėl to vat izoliavimo tokio, taip pat sąlygoja tą vat patyrimą, kad tu dabar turi laiko ir gali kažką tai daryti. Ir tikrai ten reikėtų ir daugiau savanorių, ir terapeutų, ir sielovadininkų, ir ugdytojų visokių, nes tie žmonės yra, mano supratimu, yra ženkliai atviresni naujai patirčiai ir kaitai, negu iki kalėjimo, iki tos vietos. Tai tokia ta mano, nežinau, ar atsakiau.
Taip, man ateina mintis, kad sutarimo su savimi paieškos yra ir tuo pačiu ramybės paieškos, ramybės su savimi ar apskritai ramybės. Ir radio klausytojams primenu, kad eteryje laida Renkuosi sutarti ir prie mikrofono Janina Sabaitė, psichologinės emocinės sveikatos specialistė ir šiandienos viešnia Fausta Palaimaitė, kuri ir sielovadininkė, ir mindfulness dėmesingo įsisąmonimo mokytoja, ir teologijos mokslų daktarė ir konsultantė ir žmogus, kuris pats, kiek man jau teko pažinti Faustą, stipriai dirba su savimi arba ieško balanso, poreikių savo atpažinimo, kaip gyventi lengviau, kaip gyventi ramiau. Prieš kelias minutes kalbėjome apie sudėtingus, taip pavadinčiau, žmonių likimus. Ir kelis kartus tiek Fausta pati ir aš kalbėjom apie tą suvokimą, pabrėžiau, ar ne, sau, kad suvokimą įsisąmonimą tarp tų norų poreikių, dėl ko turbūt ir žmonės nusikalsta, arba kada pradeda savęs ieškoti, kad atpažinimą, o kas man svarbu, o ko man reikia. Ir apie tą būtent įsisąmonimą, kas čia su manim vyksta. Tai labai būtų vertinga išgirsti pačios patirtį, nuo ko prasideda tas suvokimas.
Tai aš turbūt kažkiek noriu atskleisti savo istoriją. Mano startas buvo labai sudėtingom situacijom, išeitinė šeima ir visas tas laikas pirmieji gyvenimo metai. Ir ko pasekoje turbūt galima būtų atrasti jau tokių tikrai trauminių patirčių pas mane. Bet ačiū Dievui, 14 metų atsirado bažnyčia mano gyvenime, kurios nebuvo. Ta prasme, kokia aš buvau, kas man ten nutiko, tai daug labai čia pasakot nenorėčiau, tik tai tiek, kad aš labai visą tą pirmąją ankstyvąją vaikystę gyvenau izoliuota ir aš nesupratau, ką reiškia su kitais būti ir bendrauti. Ir man mokykloje nesisekė, aš nesupratau, kaip ten reikia su vaikais kitais būti, bet buvo ta kita dalis, tai yra mokslo dalis, kur man buvo viskas aišku ir aš visiškai pasinerdavau į pamokų tų užduočių atlikimą ir man tai buvo fantastiškas pasaulis tas, ar ten matematikos, ar lietuvių kalbos, ar ten tų skaitimų, ar bet kokio kito dalyko. Ir mokykloje pas mus kaime buvo gana daug patyčių ir jeigu dabar čia klausytų mano klasiokai, sakytų ir tu patyčiojaisi, taip, nes buvo mūsų bendravimo toks būdas. Kiekvienas vaikas turėjo pravardę ir karts nuo karto kliūdavo ten visokių pajokų ir visų kitų dalykų. Ir dėka bažnyčios mane tiesiog gegužinė toj parapijoje atsirado grupelė ir ateitininkai, stovyklos ir visa kita. Ir aš ten pasijaučiau priimta ir gavau pačias geriausias paauglystės patirtis, kur buvo kažkoks maištas, kieta man buvo ne ten kažką gerti iš namų bėgti, bet kieta eiti bažnyčią. Kieta ten atvažiuodavo pas mus ten, nu, nežinau, kunigas Robertas Grigas į tą vat kaimą pasakodavo, kaip jis ten apie tą Lietuvą, dainuodavom tas liaudės dainas, čia buvo tik jau nepriklausomybės priešaušris, aušra ir tie pirmieji metai ir tas visas pakilimas toksai. Ir dėka vat, bažnyčios, kuri tikrai priėmė mane kaip mama į namus, aš galėjau užaugti nepadarius kažkokių tai labai didelių klaidų. Ir turiu pasakyti, kad aš visiškai savęs nesupratau, labai sunkiai turėjau kažkokį ryšį su savo pačios kūnu, ta prasme, aš kūno savo nejaučiau. Kas šito neturi, net negali suprasti apie ką čia. Tai pavyzdžiui, kai tu nelabai žinai, kad tau reikia į tualetą nueiti ir sužinai, kai jau būna po laiko, arba kai tu nesupranti, kad tavo visa nugara įsitempusi nuo siaubo ar nuo ten kokio streso, tiesiog nejauti šitų dalykų ir pajauti tik tada, kai atsiranda jau pakankamai stiprus skausmas. O tokių, kas vyksta, nėra tokių pojaučių supratimų, yra toks daiktas, kuriuo reikia rūpinti. Šiaip kūnas man mano visada patiko, jisai pakankamai funkcionalus, gerai pakelia karštį, šaltį, ėjimą ir visus kitus dalykus ir aš ten jam jokių pretenzijų neturiu, bet kad aš čia ir šitas daiktas labai mes čia susiję, tai man nelabai siejos. Ir aišku, priežastis yra tai būtent pirmų tų metų, gimimo pirmų metų tam tikri patyrimai, kai vaiko poreikiais nepasirūpina fiziologiniais poreikiais ir jam atsitinka, kad jis atsisieja nuo to kūno. Žodžiu, ir aš dėka tos bažnyčios išgyvenau kitą savo dimensiją, va, tą dvasingumą, tą džiaugsmą melstis, tą va, patyrimą šventosios dvasios ir šventosios dvasios kūne, kaip va, tau šiurpuliukai eina, kai tu pripildomas iš šilumos per maldą. Ir aš galvau, kad jau wow, čia kažkas tai tokio ir visą savo galvą pasinešiau tą pusę ir niekad nebuvau pasinešusi kitą pusę. Tai praktiškai po mokyklos baigimo pradėjau teologijos studijas ir visus kitus nuotykius, bažnytinius ir bažnyčioj. Ir 38 metų, tuomet aš buvau vienuolė, aš išgyvenau tokią krizę, kad man prasidėjo nemiga, 8 mėnesius jinai truko. Po kelias valandas miegodavau, aišku, išseko nervų sistema ir po tų 8 mėnesių aš pradėjau galvoti, tiesiog nepradėjau galvoti, o tiesiog mintys ateidavo, kaip čia galima būtų nusižudyti, kad netrodytų, kad nusižudžiau. Ir tada aš supratau, kad man reikia skubiai pagalbų. Ir va dėl ko aš noriu kalbėti Marijos radiju ir dėl ko aš paskui labai daug laiko skyriau visokiom psichologiniam studijom, tai, kad aš su savo tą būklę tuos 8 mėnesius eidavau ir iš pažinties ir sakydavau kunigam, kad man blogai, aš atrodo išprotėsiu, man eina tokios mintis, man, nu tai melskis, nu tai už tave pasimelsim. Ir aš nežinau, kuo būtų pasibaigę, jeigu aš nebūčiau pagaliau sutikusi kunigą Dvarecką Kęstutį, kuris jau buvo įkūręs tą savo bendruomenę aš esu ir kuris jau buvo praėjęs savo tas visas krizes ir gyjimą ir kuris nukreipė mane pas savo aš esu bendruomenės psichiatrė, psichoterapeutė pagalbos ieškoti. Tai man 38 metai, aš ateinu pas terapeutę ir jinai mane klausia, kaip jautiesi. Ir aš nežinau, ką pasakyti. Jinai mane klausė apie jausmus ir aš nežinau, ką pasakyti. Nes kai aš pradedu sakyti apie jausmus, aš pradedu sakyti, aš galvoju, man atrodo. Tai iki tų 38 metų aš galiu drąsiai sakyti, kad aš nežinojau apie save. Aš galiu pasakyti laiminga. Tai didžiąją dalį gyvenimo aš esu laiminga, man pagal pavardę priklauso tapatumo dalis. Bet vat, kai atėjo šita vat, tokia krizė, kur aš jau nu, tikrai kažkokių moralinių klaidų tai nu, nedariau, aš meldžiausi uoliai, viską atlikinėjau kaip reikia, bet kas atsitiko ir terapeutė jinai įvardino, kad tai yra tas vidinių dalių konfliktas labai aštrus ir aišku, miegui sutvarkyti reikėjo kažkiek tai vartoti vaistus keletą mėnesių ir aš supratau, kad palauk, tai ar aš dabar noriu terapeutei mokėti pinigus ir aiškintis, kas čia yra su per mano jausmai, tai aišku, aš jau labai seniai žinojau 12 žingsnių programą ir tada 3 metus labai intensyviai dalyvavau ir turėjau globėją suaugusių alkoholikų vaikų savitarpio pagalbos grupėse, kur iš tikrųjų aš ir išmokau suprasti, kas atsitiko Ir aš kai pradėjau suprasti, aš supratau taigi, kad aš nekalta, kad man taip atsitiko. Tai čia buvo milijonas priežasčių, kodėl man taip atsitiko. Ir va tas, kad aš taip jaučiuosi, kad aš taip suprantu, kad man taip dabar yra, tai turi priežastį. Ir atsirado ta atjauta sau. Ir paskui po truputį žingsnis po žingsnio, va tas jausmų pažinimas, tas savęs suvokimas ir maždaug po 1,5 metų aš jau tada galėjau eiti ir individualių tų konsultacijų, nes jau supratau, ką aš jaučiu, jau galėjau atskirti savo jausmus, savo mintis, bet tai atsitiko man va 38 metų tik. Tai aš šitą istoriją pasakoju dėl ko? Tai pirmiausiai dėl to, kad dalis žmonių sako, man čia Dievas turi mane išgydyti, arba man čia kokia depresija, bet aš neįsiu ten jokių pagalbų, neieškosiu. Nu, tai būtų, žinokit, labai panašiai, jeigu jūs susilaužytumėt koją ir sakytumėt, aš neįsiu pas jokį traumatologą, aš va sudėsiu tą koją gražiai ir jinai tegu sugyja, aš melsiuos kiekvieną dieną, kad jinai sugytų, da nueisiu iš pažinties, ligonio patepimo, net. Tai mums jau natūralu, kaip koja sulūžta, kad mes einam pas traumatologą. Kai aš buvau misijose Brazilijoje, vargšai negali turėti tokios prabangos eit pas traumatologą, tai va, jie gydosi tokiu būdu. Šiandien mes turim visą tą psichologų, psichoterapeutų, mindfulness specialistų komandą, kuri gali ateiti į pagalbą mums su tuo vidiniu pasauliu, kaip su juo susitvarkyti, kad mūsų gyvenimas būtų lengvesnis, gražesnis ir kad mes galėtume ir patys išgyventi akimirkas tas tikras gyvenimo ir dalintis su visais kitais žmonėmis. Tai dabar jau nuo tų 38 atėjo darba 11 metų praėjo. Tai tikrai aš labai vertinu ir aišku pati daug studijavau, daug mokiausi ir džiaugiuosi, kad pati galiu padėti kitiem žmonėm atrasti tas išeitis ir su malda, bet ir su tam tikrais metodais, tam tikrom praktikom, kurios gali padėti suprasti savo jausmus, savo kūną, atskirti mintis nuo tikrovės, atskirti jausmus nuo tikrovės ir tada gyvenimas, tada va, tos patirtis pasidaro nu, tokios daug švelnesnės ir daugiau yra atjautos ir sau, ir savo šeimai.
Mhm. Ačiū už tą pasidalinimą. Aš irgi kartais savo praktikai naudoju šitą metaforą, šitą pavyzdį, ką daryti, kai sulūžta koja. Tai kai kalbėjom apie dėkingumą, tai tikrai yra, man sakęs reumatologas, sako, kodėl žmonės neteina sveiki ir nepasidžiaugia savo sveikom kojom, sako, mes irgi norėtumėm kaip gydytojai, kad ateitų pasidžiaugto ne tik tai, o dieve, mano koja sulūžo, kaip norėčiau ją turėti sveiką, sako, kur buvot prieš dieną prieš. Tai čia su tokiu lengvu jumoru, o iš tikrųjų tai mums reikia pasirodo ir gipso, ir reikia po gipso reabilitacijos. Ir mes net kai galvojam apie tai, kada žmogus yra sulūžęs tikrai ir perkeltinė prasme, nes gali būti ir psichologinės tos sveikatos, emocinės sveikatos iššūkiai. Tai mes sakom, kad visiškai natūralu, kad po to kojos lūžio jam reikia pakankamai daug laiko atsistatymui, kad aš galiu nemokėti pats tų visų pratimų taisyklingų būtent man reikalingų ir visiškai natūralu, kad galiu šlubuoti ir kažkiek laiko, mėnesį, pusę metų, o galbūt net 3 metus arba net ir toliau ir eiti per tą gyvenimą visaip su atjauta sau. Tai taip pat ir mindfulness dėmesingas įsisąmonimas ar psichoterapija ar sielovada irgi yra tie pagalbos būdai, kaip labiau galbūt reabilitacija, kur na, jeigu turim stuburo pavyzdžiui išvaržą, labai atsargiai reikia daryti. Aš dažnai sakau, kad reikia pasižiūrėti kaip ir iš tos pusės ir ačiū tam kūnui, kuris atveda tebūnie per skausmus, bet į gilesnį suvokimą. Tai vat, kai manęs irgi klausia, o tai kodėl, Berta, ar reikia eiti tas 8 savaičių užsiėmimų grupes? Tai tam, kad bent jau susikalbėtumėm su kūnu ir kad kūnas atsiųstų pirmąjį tą mažą signalą, ar ta galva, ar nugara, ar koja sakytų, ei, pamatyk mane, arba aš galėčiau apdovanoti dar iki tol, kol pradėjo skaudėti. Nes skausmas tai yra labai stiprus signalas, kad na, kažko reikia, kažko trūksta. Ir mes taip giliai iš visų pusių tą sutarimą su savim apėmėm ir apie fizinį savęs priėmimą, apie psichologinį, apie tą dvasingumo priėmimą. Ir kaip Fausta pati matai santykį, jeigu taip sudėlio taškus tarp maldos, tylos, meditacijos, vidinės santarvės?
Iš tikrųjų, man kaip sielovadininkė ir daugelio žmonių, na, teko konsultuoti daugybę žmonių ir kalėjime, ir laisvėj, ir senų, ir jaunų, ir visokių. Tai čia labai nevienareikšmiškas yra atsakymas. Tokios brandžios labai krikščionybės, kur ta malda būtų iš tikrųjų ta meilės atsidavimo ir dėkingumo malda, priimant visą egzistencija čia ir dabar yra labai reta. Labai dažnai malda būna vienas iš atsitraukimo ar pabėgimo formų, kai aš nenoriu kažko tai spręsti, kai aš nenoriu prisimti atsakomybės ir sakau, va, dievuliau, tau da imk, nešk tą kryželį. Ir aišku, tas emocijų nukreipimas į maldą ir jeigu tai yra ilgos maldos, jos turi ir tokį ir gydomąjį poveikį. Iš vienos dalies, o iš kitos dalies vis tiek žmogui kažkaip po truputį irgi meldžiantis ateina suvokimas, kad jis turi prisimti ir tą savo dalį, atlikti kažką tai padaryti. Ir aišku, tų priklausomų asmenų, kai yra alkoholikas ar priklausomas nuo kažkokių kitokių cheminių medžiagų šeimoj ar valgymo labai stiprų sutrikimą yra, ir kiti šeimos nariai, kai prisiema atsakomybę už jį ir ten kažkaip tai galvoja, kad čia reikia jį gelbėti, dengti, kad padėti ir nueina į tą ko priklausomą santykį, tai iš tikrųjų man kaip konsultantei dažnai tenka pasiūlyti atsimerkti ir pažiūrėti, o kuo padeda tas tavo toks elgesys, nes va tas dengimas tų kažkokių priklausomybių iš tikrųjų padeda tam žmogui dar giliau grimsti ir ko priklausomi žmonės iš tikrųjų išgyvena pragarą, nes jie niekad nežino, kas bus po to. Jeigu tai yra narkotikai, tai aišku prasideda nešimas iš namų vagimas, nes brangus yra užsiėmimas ar kažkokie kiti dalykai, bet ta tokia nedarna ir tikrai neužtenka vien melstis. Tada reikalinga ta pagalba ir ačiū Dievui vėlgi Lietuvoje šiai dienai mes turime Al-Anon grupes, kur gali žmonės kreiptis ir prašyti pagalbos ir girdėti kitų liudijimus, kaip jiem daėjo, ką jie turi daryti ir kokius veiksmus daryti. Dabar meditacija ypatingai, aš pati kai mokiausi šitą mindfulness mokytojų programą, man būdavo tokie momentai, kad ten sėdimoji meditacija ir tu tiesiog stebi savo mintis, savo jausmus, garsus, kažką tai viską, ką tavo pojūčiai, stengdamasi sutelkti dėmesį ir nenueiti paskui tuos girdimus ar jaučiamus jausmus, bet įvardinti, kad toksai yra ir tarsi žvelgti šono. Ir aš galvoju, nu va, dabar čia man pusę valandos sėdėti ir stebėti, geriau aš čia melščiausi. Ir tada aš tokį labai gerą kompromisą padariau, aš 20 minučių sėdimoji mano meditacija, o paskui 10 minučių malda. Ir suprantat, aš padariau tokį atradimą, kad vat, per tą dėmesingumo ugdymą tas 10 minučių išlaikyti dėmesį, kalbantį su Kristum, sakant jam, ar jeigu noriu kažkokias maldas kalbėti, bet man daug labiau patinka vat, ta širdies minties kažkokia tai malda, tai kad jos yra labai daug ir aš per tas 10 minučių nežinia kiek kartų nuklystu į nežinia ką. Tai vėlgi, ar toje adoracijoje aš sėdžiu ten tą valandą ir išverdu pietus, tenai pasibaru su savo vaiku mintyse ir tris kartus darbe kažkokią tai problemą išsprendžiu, ar tai yra tada malda? Nes jeigu aš neugdau savo dėmesingumo, nu, tai tos maldos yra tiek, kiek tos maldos, gal kokios 4 minutės. tai gal geriau tas 4 minutes ir melstis, na, ar 10 kažkiek tai, ar ne, bet aš žinau, kad aš meldžiuosi sąmoningai tai daryti. Ir ką duoda malda neišvengiamai, vat palyginus su tom įsisąmoninimo praktikom, ten visokiom gerumo meditacijom, dėkingumo, tai, kad aš žinau, kam aš dėkoju. Aš einu į kontaktą, aš einu į ryšį su Dievu ir aš turiu visą pasaulėžiūrą, žinau, kad Dievas mane sukūrė gerą, gražią, protingą, meilėjam, žinajam gyvenimui. Ir kiekvieną kartą tai prisimindama, tai ir yra meditacija. Tai ir yra meditacija, kad aš suvokiu, ką aš veikiu šitoj žemėj, kad aš esu jo kūrinys, kad aš esu jo šviesos, galiu būti laidininkė ir būdama vienybei su Dievu, išgyventa tokią laimę ir tą meilę, į kurią kviečia Dievas. Bet jeigu maldos yra tik tai kalbamos iš siaubo, nu aš bijau eiti, tai tada atsimelsiu maldas, kad nebijočiau eiti ar ten į darbą, ar ten į susitikimą, tėvų susirinkimą ar į egzaminą, tai vėlgi neretai būna, kad žmogus kalba visą gyvenimą, bet tokio kažkokio gilesnio dvasingumo ir tos meilės ir tos laimės, na, jis nepatiria. Ir čia nėra jokia naujovė, jeigu žiūrėsime į Naująjį Testamentą, tai nėra tokie personažai fariziejai, kurie nusiteikia visus tenai, žodžiu, nurašyti ir jie yra patys teisiausi ir labai jie daug meldžiasi ir labai daug ten daro visokių religinių praktikų. Tai, žodžiu, čia nėra vėlgi vienareikšmio kažkokio tai atsakymo. Gali malda padėti ir turėtų padėti, jeigu yra jinai autentiška ir vėlgi su dvasiniu mokytoju kažkokiu tai, bet gali tai būti pabėgimas nuo problemos sprendimo.
Iš tiesų, tas sąmoningumas labai svarbu ir aš skolinuosi iš pačios tai, ką tik kalbėjai, skolinuosi prie savivertės temos, kokią mane Dievas sukūrė. Mano galva tai labai labai svarbu ir vertinga ir labai tikiuosi, kad mes pratęsim, bandau čia išgauti pažadą ateities pokalbius, bent jau man atėjo kelias mintis, kuria kryptimi galėtumėm, apie tai, kad kartais, kai nuvertinam kitus ar aplinką ar pasaulį, mes nuvertinam save, o viskas yra Dievo kūrinyje. Ir paskutinę minutę, einant į pabaigą, kokį palinkėjimą galėtum pasakyti ir sau, ir mūsų klausytoja.
Turbūt aš dar vieno dalyko labai nespėjau pasakyti, tai tokio padrasinimo žmonėm ieškoti gero gyvenimo, nes mes visko turim, ko reikia, apščiai, ir dėl to pas mus kyla tas nepasitenkinimas tuo emociniu gyvenimu. Daugeliu atveju, jeigu man reikėtų galvoti, o ką aš valgysiu, ar aš ryt badu nemirsiu, tai man nereikėtų galvoti, kaip aš jaučiuosi. Nu, tą žinom, poreikių piramidę Maslau. Ir dėl to, kad vat, mūsų tėvai daug galvojo apie tai, ką jam valgyti, jiem neiškilo vat, tokie klausimai ten prasmės, vertės, dar kitų dalykų. Ir mes jau taip negyvenam ir aš kviečiu gyventi šiame laikmetyje ir leisti savo iškelti šitus poreikius geresnio to gyvenimo, emocinio gyvenimo, geresnio sutarimo, išeiti iš tų visų disfunkcinių santykių, iš išnaudojimo, iš visokio smurto, nes mes turim galimybes, turim priemonės ir gyventi gerai ir gerų gyvenimų dalintis aplinkui.
Tai ačiū labai ir šiandien kalbėjom su Fausta Palaimaitė, sielovadininkė, mindfulness mokytoja, teologijos mokslų daktarė, apie tai, kaip ir sutarti su savimi, ir kaip ieškoti to gero gyvenimo, atsigrėžiant į save, į savo vidų, su tikėjimu, kad tikrai galime padėti sau. Ir prie mikrofono buvau aš, Janina Sabaitė, ir kviečiu susitikti kitose laidose.
Sudie.